Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti! Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un šodien es jūs aicinu turpināt ceļojumu laikā un izprast, kā gan Latvijā, gan citvieta Eiropā iespiestajās grāmatās un rokrakstos veco druku nomainīja jaunā. Iepriekšējā raidījumā runājām, ka vecās un jaunās drukas saistībā vēl būtu jālieto virkne dažādu terminu, piemēram, gotiskais raksts jeb gotu burti un fraktūra, ja mēs runātu par veco druku, un antīkva, ja mēs runātu par jauno druku, kaut jēdzienu ir vēl krietni vairāk. Šodien stāsta otrā sērija, un arī tajā ar mani kopā kā sarunas biedri būs Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības vadītājs Pauls Daija, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojuma vadītāja Anda Baklāne un Latvijas Universitātes profesors Pēteris Vanaks. Šoreiz pakavēsimies pie tām reformām, kas vecās drukas pierakstā Latvijas teritorijā pēc daudzajiem eksperimentiem un nekonsekvencēm ieviesa skaidrību 17. Gadsimtā un pēc tam atkal radīja pilnīgu neskaidrību 19. Gadsimtā. Kā pirmais pagrieziena punkts ir 1683. Gads, kad Jelgavā pulcējās mācītāji un apsprieda Ernsta Glika vadībā sagatavoto jaunās derības tulkojumu. Mēs, protams, nezinām detalizēti, ko mācītāji toreiz izsprieda, taču Glikam viņa manuskripts tika atdots atpakaļ kā nederīgs, un viņam nācās vēl turpināt darbu, lai vienādotu rakstību. Zināms arī, ka Vidzemē iznākušajam Bībeles tulkojumam tika piemērota Kurzemnieku rakstība. Par Glika Bībeli stāstu turpina Pēteris Vanaks.
Glika Bībelē nav vienas ortogrāfijas. Pirmie divi evaņģēliji ir atšķirīga ortogrāfijā, bet tālākais teksts ir tuvu tam, kā tālāk rakstīja arī 18. Gadsimtā. Tad ieviešot gan burtu H, kā garuma apzīmējumu patskaņiem, ieviešot jumtiņu, lai lokatīvā apzīmētu galotnes, pārsvītrotos burtus izmantojot, lai apzīmētu mīkstinātos līdzskaņas, un tāpat S atšķirtu no Z un Š atšķirtu no Ž. Un tad bija tāda samērā stabila ortogrāfija pastāvēja līdz 19. Gadsimta pirmajai pusē, kad nevis ievies tālāk kārtība, sāka jaukties kārtīgi visi. Vispirms ar to nodarbojās, mēģināja nodarboties Latviešu draugu biedrība, jeb Latviešu literāriskā biedrība, tad mācītāja šī biedrība. Tālāk ar to nodarbojās Latvieši paši, gan Rīgas Latviešu biedrības paspārnē, gan arī individuāli. Un tad jau nonāca arī līdz Rīgas Latviešu biedrības 20. Gadsimta sākumu visām ortogrāfijas cīņām, un, kā mēs zinām, ortogrāfijas cīņas turpinājās līdz pat, mēs varētu teikt, 1939. vai 1940. gadam pat.
Starp citu, vēl tikai uz mirkli atgriežoties pie tās Glika Bībeles, Glika Bībelē tika piemērota Kurzemnieku rakstība.
Kāpēc Kurzemnieku? Tāpēc, ka tika izmantota tā sistēma, ko jau bija savulaik Mancelis sācis veidot, to papildināja Kristofors Fīrekers ar saviem uzlabojumiem. Tāpēc tā ir nosaukta par Kurzemnieku. Ja nekur tajā laikā viņa tā netiek saukta, un arī grāmatās minētais, teiksim, Fīreka ir Adolfī rakstība, tas ir jau pētnieku pielikti nosaukumi, tajā laikā neviens tā neapzīmē. Patiesībā mēs tiešām nekā nezinām, ko un kas tika apspriests tajās apspriedēs.
Jebkurā gadījumā, kā nu pat norādīja Pēteris Vanaks, tad kopš Glika Bībeles laikiem stabila ortogrāfija pastāvēja līdz 19. Gadsimta pirmajai pusē, kad atkal sākās eksperimenti. Bija neskaitāmi priekšlikumi, kā uzlabot ortogrāfiju, kā risināt garumzīmju jautājumu, piemēram, vai tā būs viena svītriņa virsburta vai arī burtu kombinācija A un H, lai pateiktu A. Tad arī, piemēram, vārds ieiet tika rakstīts ar četriem e burtiem, tātad e, t.
Visa starpā notika arī koķetēšana ar kirilicu kā rakstības veidu, bet es jautāju, vai ir kādi cilvēki, kuriem mēs tomēr varam pateikties par kādas kārtības ieviešanu, kuri daudzo priekšlikumu jūrā 19. Gadsimtā nāca klajā ar kādiem konsekventiem lēmumiem.
Izpētes augsne.
Es gribētu pieminēt vēl vienu problēmu, kas uzradās 19. Gadsimtā, kas tika atklāta, kas līdz tam nebija apzināta, un tā bija zilbi intonācija esamība latviešu valodā, ka to, ko raksta ar Z, ar garo A, L un E, var izrunāt gan kā zāli, gan kā zāle. Un lūk, tad radās jautājums, ko darīt, un bija tie, kas vēlējās apzīmēt intonācijas rakstos, ikdienas rakstībā, un, protams, tie, kas to nevēlējās. Un arī šī diskusija turpinājās apmēram 100 gadu garumā līdz pat 20. Gadsimta sākumam. Tad vēl papildus tam, kā apzīmēt garumus, ja bija pacēlās jautājums, varbūt arī zilbas intonācijas vajag apzīmēt.
Šajā stāstā zināmu devumu deva Augusts Bīlenšteins, par kuru mēs esam ar jums tikušies citā sarunā.
Jā, bet jau pirms viņa tas bija Otto Rosenbergers, kas atklāja un pirmais aprakstīja divu zilbi sistēmu latviešu valodām. Protams, Bīlenšteins tālāk arī par to rakstīja. Un ir daudz personu, varētu pieminēt gan šos mācītājus, sākot ar Karlu Kristiānu Ulmani, kas ierosināja pirmo diskusiju par latviešu ortogrāfiju latviešu draugu biedrībā. Tālāk noteikti Juris jeb Georgs Bārs, latviešu izcelsmes ārsts, arī valodas pētnieks, kurš pirmais piedāvāja ar to gulošo svītriņu apzīmēt garums, bet viņš arī šķīra intonācijas savā rokraksta paraugā un arī izmantojot antīkas burtus. Tālāk jau Rīgas latviešu biedrībā tur ir gan Benhards Dīriķis, gan varaidošu Zanders jeb Aleksandrs Vēbers piedāvājumu bija Kasparam Biesbārdim savu rakstības piedāvājumu. Un pēc tam tad jau mēs nonākam līdz mūsu slavenākajiem valodniekiem, līdz Jānim Endzelīnam, Kārlim Mīlenbacham, bet tas jau ir 20. Gadsimta sākums.
Tā kā piedāvājumu bija no daudziem, es visā šajā stāsta laikā iedomājos par parastu ikdienas cilvēku sabiedrību. Kā viņa jutās visā šajā biezoknī muģeklī, kur visu laiku ir kaut kādi jauni priekšlikumi, ir kaut kas zināms par sabiedrības attieksmi vērtējumu pret šādām valodu reformām, nu, piemēram, tieši 19. Gadsimtā?
19. Gadsimtā nē, vai varbūt ļoti minimāli, bet sākot ar 20. Gadsimta sākumu gan periodikā reakcija, varbūt ne no tādiem vis ikdienišķākiem cilvēkiem, bet no cilvēkiem, kas uzskatīja, ka viņi pārstāv arī šos vienkāršos cilvēkus. Viņa reakcija ir lielā mērā bijusi klāja negatīva pret jebkurām reformām. Un tie bija pazīstami kultūras cilvēki, kas iestājās pret, tiksim, rakstnieki, Andrejs Upīts, Andrijos Niedra, Apsīšu Jēkabs. Ja,
iestājās pret...
Pret to, ka būtu jāmaina latviešu rakstība. Aicināja palikt pie tradicionālās vecās ortogrāfijas, lai nepārautu šo kultūras saiti starp kultūras mantojumu, lai neatņemtu, teiksim, tiem cilvēkiem, kas visu mūžu ir lasījuši, iespēju lasīt. Ja. Protams, klāt nāca arī tīri finansiāli, materiāli apsvērumi, domājot par iespiešanu, ja, kas būtu liels papildus izmaksas. Bija arī cilvēki, kas mainīja savu nostāju, piemēram, Teodors Zēferts, arī rakstnieks, arī literatūras pētnieks, kurš, tad, kad tika ierosināta 20. Gadsimta sākumā šī reforma, nāca ar kādiem vairāk kā 30 argumentiem pret reformu, bet tad, kad bija nodibināta Latvijas valsts, tad viņš bija viens no tiem, kas jau aizstāvēja to, ka ir nepieciešama šī jaunās ortogrāfijas ieviešana realitātē. Tad attieksme ir bijusi ļoti dažāda, un, protams, ka ikdienišķam cilvēkam mainīt rakstības paradumu, ne tikai lasīšanas, bet tas ir arī rakstīšanas paradumu mainīšana, ir ārkārtīgi sarežģīta. Piemēram, lietuviešiem izgāzās ortogrāfijas reforma 30. Gados, kas bija ieplānota tieši sabiedrības reakcijas dēļ. Ja? Un viņi palika pie tās rakstības, ko izveidoja 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, kurai pietiekam daudz trūkumu. Ja?
Mēs varam iedomāties sevi mūsdienās, kā būtu, ja mums tagad būtu jāpāriet obligāti pie vecās drukas, droši vien arī
tas
mums
nebūtu iespējams. Mēs zinām, kā izgāzās arī Vācijā ortogrāfijas reforma, kur pavisam sīks izmaiņas, faktiski tas notika pirms dažiem gadu desmitiem, ja, šī pēdējā reforma. Tā kā es domāju, šodien tas būtu pilnīgi neiespējami. Ja? Ar zināmajiem varas līdzekļiem, veidojoties jaunie valstī, zinām, nacionālo pacēlumu un sapratni, ka mums vajag jaunu, vajag citādāk, vajag labāk, jāmāc jaunajai paudzei pirmoreiz skolā latviešu valodu. Ja? Uz tā pacēlumu tad arī tas bija iespējams. Citā situācijā, es domāju, tas būtu neiespējami un tas nenotiktu.
Tālāk mūsu sarunā iesaistās Pauls Daija, kurš skaidro, ka vecā druka ir nozīmīgs mantojums un to ir vērts izprast, ja vēlamies atklāt paši savas saknes un kopumā zemes vēsturi.
Grāmatai pa pēdām.
Mēs zinām, ka valoda ir dzīves organisms un ka tā veidojas pati no sevis bieži vien ļoti negaidītos, iepriekš neparedzētos veidos, bet tas pats attiecas arī uz rakstību un man šķiet, ka arī tas, ko kolēģi šeit stāsta, lieliski izgaismo, ka arī tas, kā mēs šodien rakstām, nav tā, ka būtu atnācis kāds valodnieks un cirtas ar dūru galdā un tā pateicis, tas ir noticis dažādu eksperimentu, izmēģinājumu un strīdu ceļā. Bet arī domājot par to ļoti sarežģīto terminoloģiju, ar ko jūs, Marijona, sākāt, man pašam tas liekas ļoti aizraujoši. Un man liekas, ka mūsu nozarē, kur mēs visi trīs darbojamies, bez tāda pedantismu un sīkumainības nemaz nevar gūt panākumus. Tas ir vajadzīgs, bet vienlaikus es visu laiku paralēli domāju par kaut ko citu. Un proti par to, ko dara mani kolēģi Nacionālajā bibliotēkā, kā katrai laikmetīgai bibliotēkai arī mums ir digitālās attīstības departaments. Aizvien vairāk un vairāk tekstu, gan visā pasaulē, gan arī tieši mūsu krājumā, kļūst pieejami digitāli. Un, protams, milzīgs šo tekstu apjoms ir vecajā drukā, vai arī dažādos vecās drukas variantos, kas katrs prasa mazliet atšķirīgu pieju. Es pat tiešām ar ļoti, ļoti lielām cerībām skatos uz to, ko dara mani kolēģi digitālās attīstības departamentā un arī citās struktūra vienībās, kas ir saistītas gan ar digitalizāciju pašu par sevi, gan ar digitālajām humanitārajām zinātnēm. Jo kaut vai tad, kad es gribu pētīt savu dzimtas vēsturi vai sava novada vēsturi, es nevarēšu iztikt bez tekstiem vecajā drukā. Un tas, ka šie teksti potenciāli varētu būt daudz vieglāk pieejami un pārveidojami jaunajā, tā ir tikai viena puse. Otra puse ir tā, ka mēs visi mūsdienās saskaramies ar to situāciju, ka jau pieejamais digitalizēto tekstu apjoms ir tāds, ka viņu viens cilvēks faktiski nevar pārskatīt. Un tad kļūst ļoti svarīgs jautājums par to, cik meklējami ir šie teksti, un cik daudz ir iespējams strādāt ar kopējo tekstu korpusu, lai izgūtu to informāciju, kas mums ir vajadzīga. Bieži vien tieši digitālās humanitārās zinātnes skatās, ka reizēm, ja tev ir ļoti daudz šī materiāla, tad bieži vien tu var iegūt tādas lietas, ko nekad nevarētu ar konvencionālajām pieejām. Un man šķiet, jā, no vienas puses tā ir dzimtas vēsture, novadu vēsture, bet no otras puses arī visa Latvijas vēsture, kur ir ļoti svarīgi tas, ka mums rodas iespēja strādāt ar lieliem tekstu masīviem. Un liekas, ka tā ir ļoti perspektīva nozare. Un tieši tāpēc katrs sīkums no tā, par ko runā mani kolēģi, ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka tas atklāja vēsturiskā procesa detaļas un daudznozīmību, bet arī tāpēc, ka tas palīdz jau tālāk pavisam praktiski padarīt šos tekstus meklējumus un apstrādājumus. Un es gribu pieminēt, ka burtiski pirms pāris nedēļām es lasīju manuskriptu, kas vēl nav publicēts, bet drīz būs. Latvijas Nacionālā bibliotēka, kā zināms, izdod savu žurnālu, tas saucas Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti, un pašlaik top numurs, kurā ļoti liela uzmanība ir pievērsta tā saucamajai tālajai lasīšanai. Un šī tālā lasīšana tad ir jēdziens, zem kuras lēpjas arī tās pieejas, kā mēs varam no attāluma lielu tekstu korpusu atrast kopsakarības, meklēt to, kas mūs interesē, līdz ar to iegūt daudz vairāk zināšanu par pagātni, ātrāk vai savādāk nekā tas būtu bijis iespējams. Bet tālāk par to es nestāstīšu, bet tikai pieminu, ka jau drīzumā par to varēs lasīt pavisam konkrēti.
Piebilstot pie šī, jāsaka, jā, Pauls pieskārās tādai ļoti būtiskai tēmai. Faktiski es pats savas dzīves, savā zinātniskās darbības laikā redzu šīs milzīgās izmaiņas. Sākot rakstot pirmo disertāciju pagājušā gadsimta 80. gados, man vajadzēja lasīt un šķirt cauri grāmatu lapu pus pēc lapus, Bet tāpat baidoties, ka es kaut ko palaidīšu garām, lai sameklētu attiecīgo materiālu. Šodien ļoti daudz, ko tiešām ir iespējams atrast, ierakstot vārdu meklētājā, un šis meklētājs iziet cauri digitalizētajiem tekstiem un iedod tev visus, vai vismaz vairumu to piemēru vai to gadījumu, kurš tev interesē. Un es pats esmu pēdējo pāris gadu laikā uzrakstījis divus rakstus, izmantojot tieši šo periodika LV, digitalizētos laikrakstus un citus periodiskos izdevumus, kas man ir ļāvuši pietiekami viegli atrast materiālus un tos apstrādāt, kas būtu principā neiespējami, ja? Jo nav iespējams vienam cilvēkam izlasīt, izšķirstīt, pat ne tikai izšķirstīt, izlasīt kaudzēm simtiem tūkstošiem, desmitiem tūkstošu laikrakstu un žurnāla eksemplāru, ja? Ko mašīna izdara momentāli. Jā. Lai arī ar kļūdām, joprojām tomēr tas ir milzīgs sasniegums.
Lai arī ar kļūdām, tas nozīmē, Anda, ka mašīna mācīšanās rīkus joprojām ir nepieciešams trenēt, vai ne? Un es saprotu arī, ka sabiedrība var iesaistīties tekstu lasīšanā, pārrakstīšanā un savā ziņā arī rīka trenēšanā. Vai tā ir?
Un jā, joprojām ik viens var palīdzēt satrenēt vienu no mašīnu mācīšanās algoritmiem, kuru mēs jau vairākus gadus mācam, lai viņš pēc iespējas labāk lasītu šo latviešu fraktūras rakstību. Tas ir izveidots vācu valodas gotiskai rakstībai, bet mēs to tieši trenējam, lai tas būtu arvien noderīgāks tieši latviešu rakstības izburtošanai.
Un nu, sarunā pievienojusies Anda Baklāne.
Jā, jā. Ir tāda tīmekļa vietne, kura saucas fraktūras.lnb.lv. Un tajā divprātīgie var iesaistīties tekstu labošanā. Ieejot šajā lapā, tur būs arī izsmeļošas instrukcijas, kas tad ir jādara. Un būtībā jūs redzat priekšā jau paraugu, kurā ir ar kļūdām atpazīts teksts. Jūs šo tekstu izlabojat, sakat viss kārtībā un sūtat tālāk. Un ja ir divi labotāji pilnīgi vienādi izlabojuši, tad mēs to sūtam tālāk, lai vingrinātu jauno modeli. Taču es gribēju vēl šo to piebilst, runājot par digitālo vidi un tālasīšanu. Tur ir viena aspekta, kas ir ļoti, manuprāt, iedvesmojoša un viena, kas ir mazliet tāds atvēsinošs. Tas iedvesmojošais aspekts, manuprāt, ir papildus tam, ka jā, pati tā iespēja skatīt kaut ko no putnu lidojuma šķiet iedvesmojoši, bet kā mēs tad īsti to ieraugam? Un viens no veidiem, kā mēs to ieraugam, ir vizualizācija, vizuālais materiāls. Mums šķiet tieši plašākai sabiedrībai, vien tā pati informācija, kur izlasa tekstā vai ierauga attēlā, tad tas ir liela atšķirība. Un pašai tieši pēdējā gada laikā mēs strādājam ar tādu datkopu, kas ietver senākos latviešu romānus, sākot no Mērnieku laikiem un Sadzīves viļņiem līdz 1940. gadam. Un es vienmēr esmu zinājis, ka līdz ar Latvijas valsts nodibināšanu izdevēja darbība kļūst aktīvāk, bet lūkojoties uz šo diagramu, kurā mēs redzam, ka no dažiem tikai tādiem atsevišķiem punktiem, kur romāni tiek izdoti, mēs tādam milzīgā uzplaukumā nonākam. Man šī vizualizācija šķiet saviļņojoša, lai arī es to zināju jau iepriekš. Un tad atkal kā pēc otrā pasaules kara spēja sašķeļas divās plūsmās, ka grāmatas tiek izdotas trimdā un Rīgā, un tās plūsmas ir pēc izmēra līdzīgas, bet kas tad tajās ir iekšā, un tas ir tik interesanti to skatīties un vizuāli. Bet tā lieta, kas nedaudz atvēsina sākot nodarboties ar digitālām humanitārām zinātnēm, ir tieši datu sagatavošana. Tieši tāpēc, ka tajos ir tik daudz kļūdu, un tā ir liela atbildība tiem cilvēkiem, kas sagatavo datus, lai kļūdu būtu mazāk, jo pētnieks varbūt nevienmēr arī var un spēj izvērtēt, kas tad tajos datos, kādas problēmas tur varētu būt, un mēs varam maldināt cilvēkus, jo vien kaut kāda sistemātiska kļūda datos var rādīt nepareizus rezultātus un maldināt cilvēkus, un tāpēc tas šķiet tik svarīgi, lai mēs šos datus sagatavojam tik precīzi, cik tie var būt. Bet jāņem vērā, protams, ka vienmēr ir pašam jāturēt svaļā un jāskatās, kur varētu būt šīs problēmas un visi avoti jāizvērtē kritiski, tāpat kāds vienmēr ir bijis, arī digitālai avoti kritiski jāvērtē.
Vecā druka nekur nav pazudusi. Mēs to joprojām izmantojam dažādos skaistos noformējumos, grāmatu nosaukumos un nodaļu virsrakstos, veikalu izkārtnēs, tomēr tā vairs nav mūsu ikdienas parādība, lai vienkārši lasītu grāmatu. Sarunas turpinājumā par to, kad vēsturē vecā druka nonāca tālākajā plānā un īsti vairs netika lietota grāmatu iespiešanā.
Svarīgā grāmatzīme.
Galīgais robežu punkts ir padomju okupācija un inkorporācija padomju savienībā, kad 40. gada jūlijā, augustā tiek slēgti, atņemts licences visiem iepriekšējiem periodiskiem izdevumiem, un sāk izdot tikai oficiāli atļautos tātad partijas un padomu izdevumus. Līdz ar to izbeidzas visu periodisko izdevumu, kas līdz tam vēl varēja iznākt, tātad tieks iznāca retāk, tieksim, reizi nedēļā un kā dažādi provinces tādi laikrakstiņi. Ar to brīdi tas vairs netiek darīts. Vācu okupācijas laikā fraktūras lietošana netika atjaunota, jo Vācijā 41. Gadā atteicās no fraktūras, ja līdz tam tā tika uzskatīta un propagandēta kā vāciskais raksts, 41. Gadā to pārdēvēja par ebreju jeb žīdu rakstu un to izņēma no apgrozības faktiski. Un kad vācieši ienāca Latvijas teritorijā 41. Gada vidū, ja, tad tas vairs nebija populārs un netika plaši lietots Vācijā. Tad nebija nekāda apstākļa atgrieztos pie fraktūru. Līdz ar to tā ir tā galījā robeža šķirtne, es varētu teikt. Protams, atsevišķi teksti nodrukāti varbūt kādas dziesmu lapiņas atsevišķiem kapusvētkiem vai vēl kaut kam bija, ja, bet faktiski no tādas plašākas apgrozības tieši 40. Gads ir, kad beidz pastāvēt veca ortogrāfija.
Man liekas ļoti labi, ka Pēters pieskārās arī šai jautājuma pusē, jo runa jau nav tikai par Vāciju. Līdz 19. Gadsimtam tas faktiski bija Skandināvijas valstis, mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorija un Lietuvas luterāņu reģioni, kas rakstīja fraktūrā. Un 19. Gadsimta laikā pakāpeniski Skandināva atteicās no vecās drukas. Līdz takus Vācijai mēs Rigauņiem palikām pēdējie ārpus vāculodīgās kultūra telpas. Un man personīgi ļoti interesanta šķiet šīs pašas tēmas vēsturi Igaunijā. Un es arī esmu ar Igauņu kolēģu palīdzību lasījis pētījumus un arī interesantā kārtā mēģinājis izsakot tam Latvijas pieredzes tēlam Igauņu presē, kad viņiem norisinājās šīs diskusijas, jo šī bija tā reize, kad Igaunija sekoja Latvijas pēdās un nebūtu nesteidzās pirmajā atbrīvoties no vecās drukas, kamēr pēc otrā pasaules kara, kad Vācija jau bija atteikusies, šķiet, ka vēl kaut kur kādos reģionos vāculodīgajās zemēs Šveicē vēl turpināja lietot veco druku līdz brīdim, kad tās tipogrāfijas iekārtas nolietojās un jaunas vairs netika ražotas. Bet, kā Pēters teica, šī tēma vienmēr ir bijusi ļoti politiski uzlādēta. Un droši vien, ka nacistu politika un antisemītiski argumenti, kas pilnīgi haotiski vispirms tiek vērst pret jauno druku, tad pret veco, tas ir tāds vistraģiskākā no galējībām, no šādiem piemēriem. Tomēr, ja mēs raugāmies, kā nevācu tautas atbrīvojās no vecās drukas, arī tur ļoti bieži argumenti par un pret bija ļoti cieši saistīti ar attieksmi pret Vāciju kopumā, pret Vācijas lomu Ziemeļaustrumu Eiropas reģionā, provāciski, antivāciski, mēs tam ļoti labi varam izsakot. Un to vislabāk mēs varam saprast arī mūsdienās, ja mēs atceramies, ka patiesībā 19. Gadsimtā nereizi vien mēs bijām par matu tiesu no pāriešanas uz Kirilicu. Tā ir mazāk apspriesta tēma arī diskusijās presē nekā vecā un jaunā druka. Vienmēr tas netika īstenots līdz galam, vienmēr bija pietiekami spēcīga opozīcija. Un gal galā mēs atceramies, ka šādas sarunas pilnīgi svešas nebija arī padomju okupācijas laikā, jo okupētās tautas padomju savienībā viendaļa saskārās ar to, ka pārgāja uz Kirilicu, un tas bija ļoti svarīgs posms asimilācijas politikā. Mēs jau šajā raidījumā arī daudz esam klausījušies par drukas aizliegumu Latgalē un arī tepat Lietuvā. Un arī tas parāda, ka tie burti, kādus mēs ikdienā lietojam, nu, kā vienmēr kultūrā, tie nav tikai burti. Tur arī ir ļoti spēcīgs politisks potenciāls, ļoti daudz emociju un nozīmju, kas mums ir svarīgi kā sabiedrībai kopumā.
Un valoda nav tikai valoda.
Es arī gribēju pie politiskā aspekta vēl vienu lietu piebilst. Latvijā, neatkarīgajā Latvijā 20. 30. Gados, faktiski 30. Gadu sākumā bija iestājies zināms tāds līdzsvars starp jaunās un vecās drukas lietošanu. Jo Latvijas valsts, tai dibinoties un arī pirmo šo politiku veidojot, rīkojās ļoti demokrātiski un ar likumu jaunā ortogrāfija tika ieviesta skolās un valsts un pašvaldības iestādēs. Tā netika uzspiesta visai sabiedrībai un periodika turpināja iznākt pamatā vecajā drukā arī 30. Gadu sākumā. 30. Gadu pirmajā pusē pirms Ulmaņa apvērsuma no dienas laikrakstiem tikai Latvijas vēstneses un Latvijas kareivis iznāca jaunajā ortogrāfijā. Pārējās jaunākās ziņas un cits laikraksts iznāca vecajā ortogrāfijā. Un pēc Ulmaņa apvērsuma, kad tika pieņemts pirmais likums par valsts valodu 35. Gadā tad, ar valsts šo rīkojumu ar valsts varas pavēli, tika uzdots līdz 36. Gada 15. Maijam, ka visiem periodiskiem izdevumiem, kas iznāk biežāk kā vienu reizi nedēļā, ir obligāti jāpāriet uz jauno ortogrāfiju. Un politisks tas noteikti arī Pauls minēja šos pro- vai antivāciskos noskaņojumus. Jāatceras, ka Kārlis Ulmanis bija principā antivāciski noskaņots un lielā mērā noteikti arī tas iespaidoja šo piespiedu pāreju uz jauno ortogrāfiju.
Patiesībā šī ir tēma, kas pēdējās dienās arī man nodarbinājis, un tieši atgriežoties pie iemīļotās latviešu senāko romānu korpusa. Lūk, skatoties uz to, kuri romāni, cik daudz un kad ir iespiesti vecajā drukā, kuri jaunajā, nu, tad sanāk tā, ka līdz 22. Gadam gandrīz viss ir vecajā drukā. Un tad pārmaiņas no 23. Līdz 26. Gadam ir ļoti jaudīgas. 26. Līdz 23. Gadā ir jau puse jaunajā un puse vecajā drukā. Man šķiet interesanti no izdevēja viedokļa skatoties, kādi varēja būt tie motivējošie argumenti, kāpēc viņi droši vien izmēģināja kādu laiku, testēja. Un tad sākotnīgi 27. Gadu mēs nonākam otrā pusē, ka gandrīz viss ir jaunajā drukā. Un es domāju par to, vai tas liecina, ka jauni cilvēki lasīs šīs grāmatas, jo tie bija cilvēki, kas skolā to bija apguvuši un kuri vēlējās šo materiālu lasīt jaunajā drukā. Un tie nebija šie vecāko paaudžu cilvēki, kuri patērēja romānus tajā laikā. Un tomēr līdz pat 37. Gadam vēl bija daži darbi, kas tika izdoti vecajā drukā. Tie bija, piemēram, Maskavas Prometejs un autori izdevumi, tie, kas par savu naudu izdeva. Un es domāju, ko tas liecina, ka tie nabagi, tie tad bija varbūt spiesti izmantot to, kas viņiem bija pieejams, vai nu, kā Maskavā varbūt nebija jauns iekārts.
Stāsts par latviešu rakstību un ortogrāfiju toreizajā Padomju Savienībā, jeb kā tos sauc socialistiskā Padomju Republikas Savienība, ir atkal cits stāsts, pavisam savs stāsts, ja tur bija gan sava ortogrāfija, gan arī šīs iespējas. Ja, interesanti, ka galvenais laikraksts, kas bija Krievijas cīņa, vēlāk komunāra cīņa, pārgāja uz Antīkavu, burtiski pēdējo mēnešu laikā, pirms tas tika likvidēts 37. Gada decembrī, ja, kad notika šīs represijas pret latviešiem. Ja paskatās arī periodikā, redz tikai pavisam nedaudz pēdējā numura, pirms tam visu laiku tas iznāk vēl vecajā ortogrāfijā. Tas ir tāds arī ļoti sāpīgs stāsts vienlaikus.
Vācu burti, vācu bruņinieku cimts, bastarda druka, arī šādi laika gaitā dažādās vietās dēvēta vecā druka, kura, kā noskaidrojām iepriekšējā sērijā, patiesībā ir jaunāka nekā jaunā druka jeb antīkva. Pie šī prāta mežģa aicinu jūs vēlreiz atgriezties mūsu raidījumu arhīvā, un kaut gadsimtu gaitā vecā druka gājusi cauri dažādiem politiskiem lēmumiem un aizliegumiem, tā ir un būs daļa arī no Latvijas kultūras vēstures. Par sarunām divu nedēļu garumā es pateicos Paulam Daijam, Pēterim Vanagam un Andai Baklānei, un es, Mariona Baltkalne, atvados no jums līdz citai reizei. Grāmatai pa pēdām padomdevēji ir Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Par skaņu raidījumam rūpējās Nora Micpapa, producente Santa Lauga. Uz sadzirdēšanos!
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.